ky hapi pa shembull ka futur shtetin në paqartësi të reja pasi ekspertët kanë paralajmëruar se këto mospajtime mund të rezultojnë me dhunësi dhe të dëmtojnë marrëveshjen historike të nënshkruar në mas të Shteteve të Bashkuara dhe militantëve taliban. Në kuadër të marrëveshjes është planifikuar që më 10 mars të nisin bisedimet direkte në mes të qeverisë së Kabulit të përkrahur nga Perëndimi dhe talibanëve. Mirpo kriza e re politike duket se ka lënë hije këto plane. Shteti ka hyrë në ujëra të panjohur dhe secili veprim mund të përshkallëzoj situatën, ka thënë Alia Dili, hulumtues në rjetin e analistëve në Afganistan, një institut kërkimor në Kabul. Konflikti rrjedh nga rezultatet e zgjedhjeve të 28 shtatorit të vitit të kaluar, proces i cili është përcjell me supozimet për mashtrime me vota, probleme teknike dhe sulme të militantëve. Autoritetet zgjedhore patën shpallur më 19 shkurt ganin fitues me 51% të votave të fituara, për dallim nga Abdullah që kishte fituar edhe 40% të votave. Mirpo, ky i fundit e ka cilësuar rezultatin si puç dhe ishte zotuar se do të formonte qeverin paralele. Të dy liderët duket se po u përgjigjen emocioneve të përkrahasve të tyre, duke qëndruar në pozicionet fillestare, mirpo në anën tjetër duke sjellur paqartësi të mëdha, ka thënë Adili. Zyrtarët amerikan kanë tentuar të ndërmjetësojnë konfliktin e krijuar pas zgjedhjeve dhe nën presionin amerikan Ghani dhe Abdullah ishin pajtuar për të shtyrë ceremonitë betimit për 2 javë, përkatësisht deri më 9 mars. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, ka zhvilluar bisedime maratonike me të dy burrat në orët e para të 9 marsit, mirëpo duket se ka dështuar. Më 2014, një proces zgjedhori përcjell nga mashtrimet, pati dërguar Afganistanin në prag të luftës civile, para se sekretari amerikan i shtetit Atbot, John Kerry, të ndërmjetësonte një marrëveshje për ndarje të pushtetit në mes të Ghanit dhe Abdullahut, që edhe atëherë ishin dy kandidatët kryesor. Kjo marrëveshje pati krijuar pozitën e zyrtarit të lartë ekzekutiv, ashtu që Abdullah të ishte dorë nga kundërshtimi i rezultatit zgjedhor. Pavarësisht përpjekjeve të Khalilzadit për të ndërmjetësuar, Shtetet e Bashkuara kanë mbajtur fjalën e tyre. I kanë dërguar mesazh të qartë Kabulit se nuk do të intervenojnë në shkallën e njëjtë siç kishte bërë Kerry më 2014, ka thënë Andrew Watkins, analist i lartë për Afganistanin në grupin për kriza ndërkombëtare. Adili ndërkohë ka thënë se pa ndonjë kompromis do të jetë shumë e vështirë që të përfundojë konflikti politik që ekziston tani. Ai ka thënë se ekipi të Abdullahut i janë ofruar një varg kompromisesh, pasi ai ka kundërshtuar rezultatin zgjedhor. Një prej tyre do të ishte që të anulojë shpallja e Ghanit fitues dhe që qeveria aktuale të vazhdonte bisedimet e brendshme me talibanët derisa të arrijet një stabilitet politik. Një tjetër mundësi ka qenë që të akomodohen ata që janë jashtë qeverisë aktuale përmes një sistemi të ndarjes së pushtetit. Watkins ka thënë se skenari më i keq do të ishte nëse kriza që tashmë vazhdon të jetë retorike dhe politike deri në këtë pikë të përshkallëzohej në paknaësi që rezultojnë me dhunë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar Bashkimin Evropian për mosdhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën. Thaçi e ka quajtur të tejkaluar mundësinë e vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel pa u liberalizuar vizat. Qëndrimi im është shumë i qartë në emër të institucioneve dhe popullit të Kosovës. Fillimisht Bashkimi Evropian duhet të nxjerrë vendimin për liberalizimin e vizave, pastaj të mendojë se ka kapacitete, hapësirë, vizion dhe leadership për të shtyrë përpara dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Presidenti Thaçi i këto komente pas një takimi me një delegacion francez o gjerman, këshilltar të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe të presidentit francez Emmanuel Macron. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2020, i cili do t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për miratim. Projekt buxheti parashet të hyra të përgjithshme në vlerën prej 2.3 miliard euro. Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi ka vlerësuar se ky buxhet do të sigurojë qëndrueshmëri të rritjes ekonomike të vendit. Kosova pati hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar, për shkak se në kohën kur ishte dashur të miratohet ai, vendi nuk e kishte zgjedhur qeverinë e re dhe kishte dalë nga zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Me autorizimet ligjore, Ministria e Financave e Qeverisë së kaluar pati për zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjeteve për organizatat buxhetore për 2 muaj të parë të vitit 2020. Autoritetet greke kanë njoftuar se rreth 1000 migrant kanë provuar të kalojnë kufirin nga Turqia, pavarësisht masave të shtuara të sigurisë. Policia greke i ka penguar këta migrant të kalojnë ilegalisht kufirin duke arrestuar 52 persona. Të arrestuarit përfshinin migrantë nga Siria, Afganistani dhe Irani, thanë zyrtarët. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan përsëriti të martën thirrjen e tij për shtetin anëtar të Bashkimit Evropian Greqinë për të lënë njerëzit që të kalojnë. Në Turqi janë rreth 3.6 milion refugjatë nga fqinje jugor Siria, ku lufta civile ka filluar nga viti 2011. Në një konferencë për media të mbajtur më 9 mars, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se Turqia duhet të largojë azil kërkuesit nga kufiri në kuatër të zgjidhjes për t'i dhënë fund krizës së migrantëve. Dhoma e ullët e parlamentit Rusis miratoi ndryshimin kushtetues që i lejon presidentit Vladimir Putin të kandidoj për një mandat të ri më 2024. Derisa po zhvilluaj debati në parlament, presidenti Rus Vladimir Putin tha se pajtuat me ndryshimin kushtetues, vetëm nëse propozimi miratuat edhe nga gjukata kushtetuese. Në janar, Putin, i cili që pre vitit 2018 po ushtron mandatin e ti të fundit 6 vjeqar si president, si shlejuat nga kushtetuta aktualim, bëri thirje për një seri ndryshimesh kushtetuese, të zilat kam përshëllim një restrukturim të madh të kompetencave ligjore midis presidencës dhe parlamentit. Besimi i Rusëve në presidentin e tyre Putin ka rënë në dy vjetët e fundit duke shënuar shifrën më të ullët prej vitit 2013, një vit pasi ai ishte kthyer nga kryeministria në presidencë. Kremlini ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në festimet për përvjetorin e 75 të përfundimit të luftës së dytë botërore që në Rusi njihet si lufta e madhe patriotike. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë gazetarëve në Moskë se ende nuk është bërë qartë se kush do të përfaqësojë Shtetet e Bashkuara në këtë organizim. Ne jemi informuar nga kanalet diplomatike që presidenti Trump nuk do të marrë pjesë, ka thënë Peskov. Përndër të kësaj ngjarjeje në Moskë më 9 maj do të zhvillohet një paradë ushtarake. Moska ka thënë më herët se përveç Trumpit ka ftuar edhe kryeministrin britanik Boris Johnson, liderin veri korean Kim Jong-un, liderin kinez Xi Jinping dhe zyrtar të kombeve të tjera. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenari Cëboll ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.